Eskerrak tere, ze momentu batean pentsatu dut behar bada boligrafoarekin markatu genuen.
Bueno, makila
bai.
Joaz aztegin.
Bai, bai, bai.
Gaur hori barkatuta izango
genuen. Ba, bai, ze dagoeneko badakizu, eh? Gaur egun seinalatua dela euskal tradizioan eta euskal tradizioarekin lotura zuzena duten tesibanaren egile diren bi lagun gonbidatu nahi ditugu gaur, bai basara.
Dena esaten hasita, anai arrebak dira, dantzariak, euskal dantzetan adituak eta iaz tesibana defendatu zuten euskal dantzak ikuspegi ezberdinetatik aztertuz urteak egin ondoren. Eta bai, Ara Olazatarri buruz ari gara.
Maialen Ara Olazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oier Ara Olazar, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Santageda besterako koplak eta eskiak dira, gutxi asko herri gehienetan urtero gauzatu izan diren tradizioak, dantzak ere izaten aldira, gaurko egunez.
Bai.
Oier gutxi asko audioak erantzuna ere eman digu.
Bai, kepa eta Ainara dira hoiek, artetxetarrak Galdakaon gaur kantuan atera diren, musikari eta kantariak, baina gaur, bueno, bereziki dantzariak, gaur naiz eta kantulanetan agertu diren. Unkigarri izan da nik abur ikusi duanean hau, ze, bueno, ba, Kepa Artetxe, ez dakit, gure referentetako bada, dantzaria, dantzari peto-petoa, 80 urtetik gora baditu ere, eta oraindik dantzan jarraitzen du, eta pixka bat, bat egiten du, egun honek, ez dakit, guretzat ditun, nahin bat ezaugarri, bata komunitatea, eta pixka bat, ez, batzen gaituen modu berezi hori, eta hori kantuz eta dantzaz, ez da? Boa, nik uste dut oso egun berezia eta gaurko izgai honekin edo gaiarekin oso lotuta dagoena.
Beharrezko distantzia mantenduz, ikusi ditugu bideoan, bibolin jotzailea eta Santageda eskean ari den Kepa, makilarrekin lurra joa zentzun dugunez, eta antzeman daiteke jende gehiago ere badagoela, baina urrutirago egongo dira seguru asko ez ditu kamarak hartu. Eta ez dakinik dantza egingo zuten ala ez, baina bada gaurko dantza bereziren bat? Santageda eskean dantza jakinen bat egiten da?
Bai, zenbait herritan badira kintuekin lotutako ohiturak, santaskearekin lotutakoak entzun zen ere, eta horien artean, ba, ez dakit, bai, eskiatan, arekaletan, sakanaldean, ba, oera hundia dago, ohitura hundia dago, gaurko egunez, edo egunotan behintzat, bai kantura, baina baita dantzara ere ateratzeko kintuak, Urtean betetzen dituzten gazteak, bai.
Aurten ez dago ezin on dantzan aritzerik, ez da koplatan eta Santageda eskean taldean behintzat, baina zuenean gutxiago, ala, oier? Aste hasieran izan genuen irrati zuen etxeko berri, ondo zaudete?
Bai, ondo, haude, ba, etxean jarraitzen dugu, txintxo, egunak kontatzen, falta zaizkigunak ateratzeko, baina bueno, erdilanak edo inda ditugu, así que pazintzi izango dugu.
Animo, zuenean ez talakori, Maialen?
Ez, gure lanak gaur izango dira, oierri eta familiari tokatzen jaien San Blas, rasigua erubatia. Gu ondo gabiz, ondo gabiz.
Oso ondo, pozten gara, behin behar eta distantzia ondo zainduz aritu nahiko genuke zuekin, ondorengo minutuetan, zuen ikerketez, naiz seguruenera oso gertutik jarraitu izango zenuten batak bestearena, ez? Maialen, esango altzen diguke, oierren tesiaren izenburua?
Jo, pentsa ben behar dute, baina bai, gener identitatea, ez da? Euskal dantza tradizionalen eraikuntzan, baina hemen txibatua dakat,
Oier, zuk ere, txibatazoa jaso alduzu, etxeko lanak egin dituzu, Maialenen tesiaren izenburu errepikatzerik bai?
Apuntatuta daukat aurrean, bestela ez nitzakik kapaz izango, ze gainera, nerea maialenteagoa da,
Bai.
Ibiltzearen arteko desberdintasun sentsorio motore eta neuropsikologikoak adineko emakumeetan. Esan da zaila jarri ditutak,
Zeuk esan duzun bezala izenburua luzeagoa atera zaio Maialeni. Orrialde kopuruz norena da tesi luzeagoa?
Ni badakit neria, baina seguru oierren alusioa dela.
Ja. Zientzia, ez dakit, natur zientziak edo zeretekoa, alorrekoa dela, osasun zientzitakoa, eta bestea rollistena.
Neriak 260, zuriak zenbat?
Piska gehiago.
Piska gehiago.
Hau adinarekin bezala, eh? Pixka bat gehiago.
Aizu, eta aurrez eskenitako denborari dagokionez, noiz hasi zineten tesiari begira bakoitza bere gaia lantzen?
Maialen?
Ba, ez dakit. Nik esango nuke, behin edo behin galdetu izan diatenian hau, esan dut, ba, hogei bat urte edo pasatu ditu da. Izan ere, egia da, antropologia ikasi nunean, eta larogeita hemezortzi, larogeita hemeretzian, Mariluz Esteban neukan irakasle ikasgaietako batean, euskal kultura, eta horren inguruan, eta egin nuen lan bat, euskal dantza eta generoaren ingurukoa. Eta gero tesia egin dudanean, lan hartako, bueno, materialak, oen diukan baliagarri izan zaizkit. Beraz, bai.
Hogei urte bat azbeste. Zumaialen?
Bueno, ni ba, hori fisioterapeuta bezala eta jardura fisikoa ba, agintzeko edo alkuak edo emateko ba, hortan aspaldi nabil, baina egia zan 2015 izan zan erabaki hori hartu nebanean. Eta, bueno, egia zan, ba, beste zeharkako, beste zehar bat, gai batzuk igual landu dituan arren, ez nik ustot sakonian asinitzen 2015.
Aizu, eta iazko urtea izan zen bezalako izan da, izan zen uten elkarren defentsa ekitaldira joateko modurik?
Bai, bueno. Ni izan, Maialen nirean, ez da? Maialen?
Bai, eta nizurian, bai, bixok, yeah, ginen bat abestian ian, bai.
Baina aurrez aurreko bueno. Defentsak izan ziren?
Ez.
Izan ginen elkarren asistenteak. Aurreko defentsarik izan, online defentsak izan ziren bikazuetan, eta orduan, ba, biak hori, bakoitza tokatu zenean, ba, bestea izan zen han gertu laguntzen, ba, tresneriaekin edo behar zen guztiarekin laguntzen.
Bai, ze, bueno, teknologikoki izaterakoan, bagia zan, hainbeste prestatutako zerbaiteke, beste zuk kontrolatzen ez oso zerbaitegatik faiatzen badu, ba, bueno, pixkat asko laguntzen du inguruan teknokrata batzuk eukitzia, bai, gauzauek soluzionatzeko lehen bailen.
Aizue, familia bazkariak egiten genituen garaian, bazkalosteko tertuliatan, izketa gai izan aldituzue zuen tesiak?
Nik ez dakat goguan. Nik ustot ez ez. Nik oso garbi eukidot bizkatu hier zentzuntan ba, oso sortea hundikoan nintzala, ez, berakin neukala ba, laguntza inkondizional bat, baina ez bakarrik hori, osea, esan normalian zalantza dauzkazunean behar dituzu zalantzak aska soluzionau eta ondo. Eta oierrekot hori ematezian. Orduan, ba, nik bola, zerbait behar ban nabanean, bera izaten nio, baina normalian aste barruan. Ze laneko kontuekin lotzen naban, oin bai, guke ba, kultura edo dantza edo kantua edo ez musikia beti maixan dakau. Osa, baskarixetako gaixe izan leike, baina ez tesian. Ere ustez, ez dakit zuk zelan kusen dozu, noi er?
Ba, ez dakit, zera, begira da, ona abidea lidiazu horre zera, baina, bueno, ba. Bai, normal, jardun izan gerala eguneroko martxan, ez? Utzi gabe elkarrizketa edo galdera edo zalantza hauek bazkal osterako nun, ba, beste modu bateko elkarrizketak eta festa.
Bai, eta seguro beste motibo batzugatik eskertuko zenituztela segurazko biok familia zuen tesiko eskertzetan. Argi dago, euskal dantzak oinarri hartuta esparru ezberdinetako ikerketak direla zuenak. Maialen, orain baino lehen ere aritu izan zara mikrofono hau eta maina gogoratuko diguzu, ze galderari erantzun nahirik abiatu zenuen zuk zure tesiko ikerketa?
Bai, esan nik goguan dakatena da, gero bakoitzak egiten dau berak nahi daban erlatu, ez da? Baina nik goguan dakatena da, egon zala momentu bat, ni sentitzen nabala, ba, hori dantzakin eta musikakin eta ba, oso esperientzia, plazerreko eta ondo pasatzeko eta aberatzak ziren esperientzia uki ditutela. Eta nik sentitzen nabala jende asko ez daukala sorti hori uki. Eta egon zala momentu bat, Bert ministroak kendu zuela musika irakaskuntzatik. Eta nik esan, baina zizi astakeri dago, ez? Eta bai aurrekinoan pizkat behar bat kultura nolabait zenbatu behar bada eta nik ikusten aba nola osasunarekin, ez, nire ikuspegi fisioterapeuta bezala, ba ze beharrezkoa zen jardueretara lotzea, ez da, atxikitzea, ez, katiatzia, ez, eta niretzako kultura hori zekan, ez, eta nolabait hor sartu nintzen pizka bat ba, ikusi nahian, haber, ba, hori, dantza iruditzen zan, adinekoentzako plazerrezko aktibitate bazala, baina, edo kutsi txita zegoela, edo ignoratua zela, edo bintzat, igual, askendezko kezabala ezagutzen, ez da? Eta, bueno, ba, hori galdera hori nahi naman erantzun, ez? Ze onura izan ditzake adinekoetan dantzak. Ba, daukala, badakit, nola baitez, baina hipotesi hori izan, ez? Zertan.
Mugatu ziren adineko emakumeetara, eta zure landalanean bi talde jarraitu zenituen alde batetik, oinez ibiltzeko ohitura duen emakume talde bat, eta euskal dantzetan aritzen den beste bat. Zer nolako jarraipena egin zenion talde bakoitzari, zenba denboraz, eta azken batean zer neurtu zenuen?
Bai, bueno, esan behar dut, oza, ariketa fisikoak edo jarduera fisikoak norbaiti onurarik eman albadio, hori da adinekoen ba, poblazioa. Hoiek dakate etekin gehien ataratzeko jarduera fisikoa ariketa fisikoari. Horregatik pixko bat iruditu zitzaidan interesgarria, baitaren noski ba, poblazioaren ez, demografikoki daukagun aldaketari lotuta, ez da? Eta egin nuena da pixkat neurtu dantzan hasiko zirenak, nolako egoera zeukaten, bai fisikoa, bai kognitiboa, eta dantzan ari zienek, ja nolako egoera zeukaten. Zer gertatzen da, dantzan hasiko ziren hoiek ja bazutela ibiltzeko ba, ohitura bat. Eta konparatu genitxun batak bestiakin. Dantzan hasiko ziren hoiek oraindik aran hasi ezitan dantzan hasi, eta horrez gain, ba, haien lagun edo kideen kontaktuak ere lortu genituen, eta horrek izan zian, ibiltzen ari zien emakumeen taldia. Zegaitxik emakumeak, ba, gehien zian, aliako. Lehenengo lagin esanguratsu bat emakumez zen lagina zan. Orduan, bueno, ba, talde misto bat lortzeko, ba, lagina asko handitu behar zan. Ez? Orduan, horregatik hasi ginen, ba, bueno, homogeneizatzeko modu bat, emakumeekin bakarrik egitea zen. Eta orduan ingendun ikusi, ba, hori, bi hiru urte dantzan zera matatenek eta oinez ari zirenek ze desberdintasun zituzten, bai, kognitiboki, oza, arreta, memoria eta horrelako aldagaiekin, baita ere haien emozioa nola zegoen, ba, egoera emozionala nolakoa zen, depresioa eta ebar, eta baita ere, ba, fizikoki nola zeude. Oreka eta baita ere ba, mugikortasuna, indarra eta bar. Eta horrik usik genuen azan, ba, hobeto zeudela dantzan ari, nahiz eta bi taldeak oso oso onak ziren, funtzio mailan, benetan oso aktiboak ziren eta osasuntsuak ziren emakume taldeak ziren, ba, hobeak ziren dantzan ari zirenak. Zertan ziren hobeak? Ba, arreta eta oreka bai, eskakizunetan.
Adineko emakumeengan euskal dantzek eragiten dituzten onurak bizaratu dituzu orduan zure tesian, adineko gizonezkoek beste tesi bat eskatuko lukete?
Ez da, asmoa. Bueno, asmoa izan zen gero ja jarraitu genuen neurketak egiten eta ja hor gizon gehiago sartzen hasi ziren eta bueno, badaude gizon gehiago neurtuta. Gertatzen dena da oso oso ikerketa talde txikia ginela eta hor kriston lana dagoela eta ez badaukazu laguntzaren bat hori badauzkagun datu pila hoiek ba ateratzia ba lan asko eskatzen dutela. Orduan badauzkagu gizonak ere tartean, baina bueno, nik esan dezaket hola nire ikuspegitik behintzat, esperientziatik behintzat onurak nahiko transferibiak izango dirala gizonen gana.
Ze oier, genero kontuak zureak dira, ez?
Bueno. Egia da, izen buruan jarrita neukala, ez da? Eta bai, horri begiratu diogu. Baina uste dut genero kontuak guztionak direla.
Genero identitatea, euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan ikertu duzuzuk, ze ikuspegitik?
Bai, bueno, nik ikusi nahi nuna zen, ba, pixka bat, nola eraiki diren, hain zuzen, genero identitate horiek gure dantzetan. Eta, bueno, hau dator, ba, pixka bat, ni dantzaren munduan, euskal dantzaren alorrean mugitzen naiz, eta hor, ba, sumatzen zen, eta guk geuk bizi genuen, gure dantza praktikan bizi genuen kezkatik, ez da, eta kezka hori da, nola dantzatu behar garen. Azken batean hori da. Jaso dugun tradizioan badaude nesken eta mutilen dantzak, nesken eta mutilen dantzakerak, nesken eta mutilen janzkerak, eta nesketa mugien errepertorioak, ez da? Eta, bueno, ni pixka bat ohartuta nengoen, ba, kontu horiek, batzutan behintzat ez dira beti horrela izan, eta, bueno, tradizio guztiak bezala, etengabe eraldatzen ari direla, eta eraldaketa horietako batzuetan, ba, erantzi edo gehitu zitzaiela genero marka hainbat dantzari eta hainbat konturi. Orduan, ba, pixka bat, orain gaur bihar, nola dantzatu behar garen, ze jantzi behar dugun, ze dantzak egin ditzak egon, mutillo denezke izan da, ba, hori planteatzen zitzaizkigun galdera horieri, erantzuna bilatzeko, ba, abiatu nintzen ikerketan.
Horrek zer esan nahi du, zein izan dela zure landalanaren eremua? Euskal Herri guztiko dantza taldeak eta euren kezkak?
Bueno, kezka mailan bai, galdera egiteko orduan bai, baina erantzunak bereziki bilatu ditut gure historiaren garai zehatz batean. Eta nik ikusi nuena zen lehen gurbilketan, bazegoela garai berezi bat, 19. mende bukara eta 20. mende hasiera dena, nun gaur egun euskal dantza tradizionala bezala ezagutzen ditugunak, ba horrako aldaketa nabarmenak jaso zituzten. Bueno, pixka bat antropologian esaten da tradizioaren sorkuntza edo eraikuntza bat gertatu zela hor, Ez bakarrik dantzari dagokionez, euskal kulturaren hainbat ezaugarri dagokionez ere bai. Bai, adibidez, Santa Eskeko taldeak eta gaur egun getoki genetan kantatzen dien kopla moduak ere garai horretan berreraiki edo berrasmatutakoak dira, Lehen dizetorren tradizio bati, ba beste forma bat emango zaio momentu horretan. Eta dantzarekin hori gertatuko da. Baina hori gertatzen den momentu horretako gizartean zegoen genero ikuspegia txertatuko dira dantzetan. Eta orduan, guk jaso ditugun moduan, ba daude genero ikuspegi horiek oso modu, bueno, nabarmenean binarioan, oso garbi ulertzen da ni kontzeptu horretan, Eta beraz, bueno, ba pixka bat koreoarkeologia lan pixka bat izan da, Geruzaz geruza horiek altxatzea ikusteko zer eta nola eta zergatik, erantzi zaizkion gure dantzei hor.
Eta Maialenek aurkitu dituen bezala euskal dantzetan aritzen diren emakumeak gaur egun, zuk ere garai batean aurkitu dituzu emakumeek ere egiten zutelako dantzan, naiz kontrakoa uste izan den urtetan.
Bai, eta oraindik indarrean dagoen ideia oker bada, gaur egun oraindik hainbat jendek eta dantzatuetan, defendatzen da, adibidez, emakume garai baten aurreskua ez zutela dantzatzen. Gure dantza ezagunenetako bat esateagatik, Ba, eta gaur egun dantzatzen baldin badute emakumeagatia, oso majoa geralako eta berdintasunaren izenean aukera ematen digulako horretarako. Hori, ideia hori, hori oraindik indarrean dago hainbat tokitan. Eta claro, atzera begiratu dugunean ikusi duguna da ezetz, hori ez dela horrela, 21. mendearen lehen partea arte oso ohikoa eta zabaldua zela emakumeek aurreskua dantzatzea bai.
Eta elkarrekin dantzatzen zuten gizonezko eta emakumezkoek, zeuden dantza jakinak gizonezkoentzat eta beste batzuk emakumezkoentzat.
Ba, garai bakoitzean izan dira joera desberdinak horren inguruan. Adibidez, beste kontu bat gaur egun harridura eragiten duena, eta da, bueno, zera elitzarekin edo erlijioarekin lotutako prozesioetan, gaur egun gizonezkoen dantzak bakarrik onartu izan direla pentsatu izan da, eta hori ez da horrela. 17. mendean, emakumeak eta gizonezkoak elkarrekin talde berdinetan parte hartzen zuten hainbat adibide ere ezagunak. Dira, edo ezagutzen ari gara orain, ez da. Claro, gero igual 19. mendean ez duzu horrelakorik aurkituko. Oso zaila izango da prozesio religioso batean emakumeek dantza egitea, baina hori da aurreko mendean guztiz debekatu zitzaielako hori, ez? Orduan, bueno, ba, garai bakoitzean ba, gauzak ahal moduan egokitzen joan dira.
Aizu Oierreta, zure ikerketa argigarria eta lagungarria izan liteke, hemendik aurrera euskal dantzen inguruan genero mugak ikusten dituzten entzat?
Bai, hori da asmoa edo horretarako zen, pixka bat, nik uste sama bat bezala, motxila handi bat, dara magula dantzataldeak oroar, euskal dantzaren alorrean, eta ideia zen motxila hori kentzen laguntzea, edo arintzea apur bat. Izan gaitezen libre, gaur egungo balioekin, guk gaur egun pentsatzen dugun bezala dantzatzeko, eta ez tradizioaren morrontza eta motxila ba, guztiz desegoki baten aitzakian ba, egokiak ez diren bazterketak erreproduzitzen jarraitzeko.
Aizue, ai, bai, esatean joan hori guztia, oier, barkatu, baldinetak gizonezkoek dantzan jarraitzen baduzu ez? Zekezka hori ere nabarmentzen da zure tesian.
Bai, bai, bai. Momentu honetan ikuste dute beste puntara pasatzen ari gera, hau da, pasatu gera gizonezkoek emakumei dantza egitekatzetik, gizonezkoak dantza guztiz abandonatzera, ez dakit, baina ia abandonatzera. Bai, eta arazo, nik uste dut, gizarte mailako bueno, arazo bat izango dela hau datozen urteotan. Dantza, ez dakit, munduko gizarte, zibilizazio eta historiako aro guztietan gizon eta emakumeek egin duten oinarrizko jarduera bada. Guztiona, berezkoa, ume guztiek dantzatzen dira gaur egun. Lau bost urtera arte etxean ume badaukan edo nor konturatzen da, libre dantzatzen direla umeak adin horretara arte. Noiz eta ba, momentu honetan beraien genero identitatearen kontzientzia hartzen duten arte. Hau da, neskak ala mutilak gizarteak nola ikusten dituzten, horrek eraginda, jakina, horren hortaz zonturatzen direnean, ni mutila naiz itxuraz, jendeak tratatzen nago modu gatik, hitz egiten dian modu gatik, eta gizonak, gizartan ez dantzatzen.
Ara, oier...
La teknologia ez daukagu alde.
Bai. Maialen, hor zaude?
Bai, mentxe.
Maialen, ezkuntza zaritu behar dugu orain, zuek agurtutakoan, Mari Jose Lasarekin. Hemen behar bezala daude txertatuta hezkuntza programetan tradizioa eta tradizioak bultzatu ditzakeen baloreak zer iruditzen?
Bueno, ni ez naiz hezkuntzan oso aditua, nahi irute zaite ba dantzak edo musikak edo bueno, pixka bat arteak eman aldezaken asko dela hezkuntzan ere bai. Eta tokian tokikoak badaukala indar berezia atxikidurai dagokionez, eta hori pixkat bat zen konplejo bezala bizitzen dela, ba beti ez beste referente batzuk ditugulako kanpokuak, baina ba pixkat horri buelta eman behar diogula toki batzutan ematen da, baina beste askotan ba hondekan hori urruti dagoela, eta horitzu zait, ba, bueno, hori txertatzea ba, oso interesgarri izan daikela zentzu askotan. Bueno, ni jarduera fizikoa dagokionez, ba, bai umetan edo zartzaroan, edo adinekoan, ba, norberak topatu dezakela jarduera bat gustatzen zaiona, ondo pasarazten duena, eta horrek askotan zer ikusia dauka, ba, identitatearekin, eta taldean egitearekin, eta jolastearekin, ez? Orduan, bueno, ba ideia ona iruditzen zait, baina ezkiz naiz aditu hortan, orduan ez dakit gehiago esateri daukadan.
Oier, hortz zaude, ez? Itzuli zara. Maialen igaldetu diogu, orain hezkuntza zaritu behar dugulako Mari Jose Lasarekin, zer iruditzen zuri? Hemen behar bezala aldaude txertatuta hezkuntza programetan tradizioa eta tradizioak bultzatu ditzaken baloreak. Maialenek esaten zigun, ni naiz hezkuntzan aditua, baina
bai, ez dakit, nik ere, bueno, tradizioa oro har ba han hemenkan ikuste dut hezkuntzan agertzen dela, ez? Momentu honetan nik kezka gehiago nuke dantzarekin. Iruditzen zait dantzak ez daukala berezko lekurik hezkuntzan eta oso oso beharrezkotzat jotzen dut, uste dut gorputzarekiko harremana gorputz ezik eta oroa oso garrantzitsua da, baina gorputz eziketak badauka toki bat, eta musikak badauka toki bat, nik uste dut bietan beharko luketena baino txikiagoa. Eta dantza hoien txapelapean edo sartzen da, baina oso oso zirrikitu estuetatik.
Ba, Maialen eta Oier Ara Olaza, zorionak egindako lanengatik eta mila esker zuen ikerketen aritik gaur gurean izateagatik.
eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.